Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, malonus klausytojai, čia žinių radio laida Verslo pozicija ir joje šiandien pokalbis su Mantu Mikucku, Vintedo bendra įkūrėjų ir Lietuvos startuolio asociacijos Unicorns Lietuva valdybos pirmininku. Labas rytas, Mantai.
Labą rytą.
Na, gal pradėkim truputį ne nuo aktualijų, nuo Vintedo, kad jeigu kam rečiau šitas brendas girdimas, tai yra prekybos platforma, kaip čia taip dviem žodžiais pasakyt, kas tai yra?
Taip, tai yra prekybos platforma, angliškai vadinasi marketplace, ir mes tiesiog suvedam perkančiuosius ir parbedančiuosius į vieną vietą, kuri gali prekiauti. Šiuo atveju populiariausia kategorija yra drabužiai, bet turim ir kitų kategorijų, vaikų prekių ir plečiamės toliau. Tai, ir tai yra didžiausia pasaulyje tarp žmonių prekybos platforma.
Na, aišku, energetinis klausimas prieš įvedant mus į energetinę temą, sąskaitos elektros neužspaudžia jūsų?
Tai yra kaštų dalis, nes visos mūsų sistemos veikiant serverių ir tie serveriai ganėtinai imlūs elektros energijai. Mes galvodami apie neutralumą klimatui stengiamės jau gerokai anksčiau pasirūpinti, kad pirktumėm energiją iš atsinaujančių šaltinių. Tai taip sutapo, sakykim taip, kad ir savikaina dabar iš atsinaujančių šaltinių versus iškastinio kuro yra gerokai mažesnė.
Kas, ar tai reiškia, turit savo nuosavą kažkokią generaciją?
Ne, ne, nuo savos neturim, bet galima sudaryti kontraktus iš tų, kurie turi savo saulės ir vėjo parkus, tai čia nėra naujiena kažkokia rinkoje šitas dalykas.
A, maždaug tokie sprendimai, bet aš gal pradėdamas pokalbį jau, aišku, pradėjom kalbėtis, bet nuo tokio praėjusios savaitės gana aštraus jūsų pasisakymo, turiuomenį startuolių pasisakymo pradėčiau ir čia jis nuskambėjo ir gana aštriai, aš tiesiog pacituosiu vieną vietą jūsų kolegos iš Unicorns Lietuva startuolio asociacijos Ryčio Laurinavičiaus, jisai sakė, pastarosiomis dienomis matome reiškinį, kurį norisi vadinti verslo verktiniu kabutėse suvažiavimu. Labai žinomi žmonės, sėkmingi verslininkai, gerais laikais generavę didelius pelnus, staiga pradėjo spaust valstybę, kaip čia netikėtai atėjo sunkmetis. Startuoliai turi kitokį požiūrį į valstybės resursų valdymą ir paskirstimą, ir man dėl kolegų tiesiog gėda, citatos pabaiga. Jūs sutinkat su šitu pasisakymu savo kolegos kaip valdybos pirmininkas ir kodėl dalį jūsų bendruomenės tapo šiandien gėda Lietuvoje, girdint, kas vyksta versle?
Tai buvo replika į repliką. Ir man labai nesinorėtų, kad kelios replikos taptų turinį, nes mes taip nukreipiam dėmesį nuo tikrojo turinio. O tikrasis turinys yra kelios labai svarbios temos. Tai pirma labai svarbi tema yra mūsų energetinė ateitis ir nepriklausomybė šitoj vietoj ir konkurencingumas. Ar ne? Ir tiesiog norėjosi ateiti su alternatyvia nuomonė, kur bestumėm pirštu į daug didesnį ilgalaikę problemą. Tai yra, jeigu mes šiandien nepastatysim pamatų tam, kad galėtumėm užsitikrinti savo pigią energiją, savo šalį, savo ekonomiką ir dar kaimynam galėtumėm parduoti, o vietoj to visą dėmesį sutelksim į subsidijų pasidalinimą metams ar dviems, tai problemos neįspręsim, o ją tik pagilinsim. Ilgalaikę prasme. Ne? Ir norisi kalbėti apie šitą principą. Ką mes visi, nebadydami pirštais vieni kitus, kaip verslo bendruomenė darom, kad su valstybe nueiti į dialogą ir sakyti, žiūrėk, mums labai reikia kaip šaliai tą pasiekti geriau ir greičiau negu mūsų kaimynai. Ir tą tikrai galima padaryti. Technologija yra, yra šalių, kurios galima būtų laikyti pavyzdžių, kurios jau nuėjo yra toliau šito klausimo, ar ne? Ir tiesiog imti tą geriausią know-how, pirkti tas technologijas, negailėti tam lėšų, resursų prioriteto, kad tą pasidaryti kuo greičiau, nes tą pasidaryti bet kokią atveju reikės. Ar dėl energetinio karo, ar dėl klimato kaitos yra eilė kitų priežasčių. Ar ne? Tai norėtųsi, kad tai taptų turiniu, nes yra didelis pavojus, kad po šitų apsišaudimų frazėmis ir kažkokių subsidijų padalinimo, kas turbūt, kad turi įvykti tam tikrą prasme.
Aš vat ir noriu man tai paklausti. Taip. Iš esmės, ar jūs sakote, ne, valstybė neturi padėti verslui, ar tai būtų stiklo, ar tai yra, nežinau, polisterolio pramonė, ar kokia kita pramonė, kuri šiandien už metalo pramonė užspausta gana stipriai energijos sąskaitų. Valstybė neturėtų apskritai sakyti, mes jūs gelbėjom, tokia jūsų pozicija ar ne?
Ne, mūsų pozicija susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis. Jeigu verslas nesitikės, kad bet kokioje bėdoje valstybė ateis ir gelbės, tas verslas ilguoju laikotarpiu taps geresnis ir konkurencingesnis. Tai noriu sustart dėl principo, kad mes pagal nutilėjimą visi kaip verslininkai nesitikėkim, kad bus bėda ir valstybė pagelbės. Nes tada tu galvoji apie bėdas taip, kad nu, bus bėda, tai tada su valstybė kažką ir galvos.
Užmėsiu sąskaitas mokesčių mokėtojų.
Tu turi galvoti taip, bus bėda, man bus blogai. Kaip aš save apsaugo nuo tos bėdos? Ar ne? Kaip aš savo suvaldau tam tikrus kaštus, galvodamas į priekį ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra principas. Bet yra kitas labai svarbus dalykas. Tai yra dalis verslų, kurios šiandien dienai turi tikrai labai didelius kaštus iš energetinės pusės ir jie yra tikrai labai didelė bėdoj, ar ne? Tai valstybė tikrai gali atlikti balansuotojo tam tikro buferio funkciją ir jiem pagelbėti. Bet pagelbėti reikia labai protingai, labai racionaliai ir pagalvoti, ar tikrai pagelbėsime
laiką. Protingai prasme. Racionaliai, vat, ką tas tie žodžiai reiškia jūsų akimis?
Žiūrėkit, yra du būdai, ir ne, kaip pažiūrėti iš tą situaciją. Vienas tai, ta įmonė, kuriai tikrai yra labai blogai, jai tiesiog duoti subsidiją energijos kaštams, ar ne? Ir klausimas, ar tai nepaskatintų tos įmonės galvoti, kad tai problema jau kaip ir išsisprendė, nes valstybė man užgarantavo, kad energija man nebus pernelyg brangi. Ne? O alternatyvų scenarius yra, okay, turi problemų, tai turbūt reikia pagelbėti su apyvartiniais, kad neužlūštų pinigų srautai, ir tada reikia tą įmonę pagelbėti, kaip tu, kaip verslas, transformuojasi į tą, kuris užsitikrina savo pigios energijos generaciją ir pigios kaštus. Ar ne? Ir čia valstybė tikrai galėtų pagelbėti tokiai įmonei transformuotis ir įsirengti ar tą energijos generaciją, ar kažkokius kitus dalykus padaryti ir susiefektyvinti, ar ne. Ir jeigu tai padarysim, mes visi, kaip valstybė, kaip piliečiai laimės, nes mes turėsim dienos pabaigoje verslą, kuris tapo konkurencingesniu. Ir to norėtus ir siekti, ar ne. Tai yra pavojus išdalinti tą paramą taip, kad nai taptų mums visiems vėliau dar didesnė problema ir našta. Nes mes išleidom daug pinigų, verslas nuo to konkurencingis nepasitarė, savo energetiką nesirūpinom ir po dviejų metų tuojam daug graudesnė nata tą pačią temą. Tas praeis kaip kažkoks tai audra ir atpiks energija, prielaidų yra mažai, kad jinai atpiks. Nes įvyksta labai sparti transformacija prie atsinaujančių energetikos šaltinių dėl įvairiausių priežasčių, ir kol ta transformacija vyks, kaštai bus tikrai dideli, nes poreikis yra didesnis negu generacijos kiekis, ar ne? Tai, bet tuo pačiu tai yra galimybė. Tai norėtųsi labai diskutuoti apie šitos galimybės, susitelkimą išnaudoti šitą galimybę mums visiems, nes biudžetas nėra begalinis, jį reikia išnaudoti labai protingai. Jeigu labai protingai išnaudosim, turėsim ekonomiką, kuri klestės ir kuri bus konkurencingesnė už kaimynų. Kaip tą pasiekti? Čia turėtų būti pagrindinė diskusija.
Pagrindinė diskusija, kaip tą pasiekti, kad tiesiog ta krizė taptų galimybę kuo greitesniai transformacijai Lietuvos energetikos ir negailėt, kaip jūs sako, tam nei pinigų, nei nieko greitai padaryti. Nu, nedidelė šalis yra privalumas, turbūt lyginant su kokiais vokiečiais, ispanais, kur.
Čia mes išskirtinius privalumus turim šitoje vietoje, nes tikrai galim mobilizuoti kitiems, kurie dideli, varžomi daugiau interesų grupių ir taip toliau. Bus tikrai sunkiau ir čia mūsų proveržio galimybė. Tikro ekonominio proveržio. Jeigu tą padarysim geriau negu kiti, tai būsim tik pranašesni, ar ne? O tie, kurie pasidalins subsidijos ir nieko nepadarys, jiems gal bus lengviau sekančius metus ar du. Bet ne apie tai jų kalbam. Kalbam apie tai, kaip tapti konkurencingiams dešimtmečiams, o ne keliems metams į priekį. Bet vėliau jiems bus šakis. O mes juoksimės ir sakysim, nu va, kaip čia taip jūs nepagalvojot ir nepadarėt.
Mantas Mikuckas, Vintedo bendrai kūrėjas, kalbamės apie, nu, ką daugiau apie energetiką, kaip Europa tvarkosi, Mantai, su šita krize ir Europos komisijos vadovė praėjusią savaitę. Nu, trys prioritetai, mušt kainą, viršpelnių šiek tiek tą srautą perskirstyt, taupyt Europos, nu ir pas mus tas pats, taupom šiek tiek ir negailim pinigų atsinaujinančią energetikai, negailim tą, ką jūs akcentuoja transformacijai. Jūsų nuomonė, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos valdžia tvarkosi tinkamai, adekvačiai su šita situacija ar nepakankamai gerai?
Man kol kas sunku pasakyti, nes aš neįsigilinau tiek stipriai, kad galėčiau konstruktyviai kritikuoti ir sakyti. Ne? Lyg ir prioritetą supranta, kiek teko kalbėtis, tai akcentai teisingose vietos. Bet dabar manau, kad vėl neslypi detalės. Nes ar mes, sakykime taip, sulauksim įvairių pasteisinių, kad čia sudėtinga, brangu, ilgai užtruks, neaišku, painu ir taip toliau, kad tradiciškai turbūt darys didžiojo dauguma valstybių, sakydami, kad jo, bet čia užtruks, čia 30-ais kažką turėsim, čia daug laiko ar taip toliau ir panašiai.
Tu tais ilgalaikis mes, dalykai, sakot, buksuot gali.
Ne, ar mes mobilizuosimės ir sakysim, padarykim per dvigubai trumpesnį laiką, negu visi sako, kad tai yra įmanoma, ar ne? Kaip pasaulis tą padarė su vakcina, turbūt per 2-3 kartus greičiau, negu visi sakė, kad yra įmanoma. Tai kai tu mobilizuojasi, sutraukia šviesiausius protus ir kapitalą, tai šitoje vietoje aš manau, kad proveržis yra galimas. Ir čia yra didžioji tema, kaip aplenkti kitus, nes visi darys tą patį, daugiau mažiau krypties prasme turėminį. Dabar yra greičio ir kokybės klausimas, kaip greitai ir gerai mes tą pasidarysim. Ir mes galim aplenkti kitus gal kokiu penkmečiu, o penkmetis gali duoti tokį pranašumą mūsų pramonei, kad jinai nu, per tą laiką turbūt gali ten paaugti kelis kartus, lyginant su užstrigusiais kaimynais. Tai apie tai ir kalbėkim ir labai nesinorėtų, kad dabar mes čia turim tokią skandalingą temą, viskas pasibaigs užsiglaistys, o kaip tą pasiekti, kadangi čia ilgalaikis projektas atsidurs kažkur tai stalčiuje ir brandinsis tie projektai visi ir kadangi valstybė užribojo kainas, kaip ir tokio mirtino skausmo nebeliko, nu tai niekas apie tai garsiai nekalbės ir jeigu tos temos nekelsim, labai tikėtina, kad jokio proveržio ir neįvyks iš tiesų.
Tai jeigu aš suprantu, jūs remtumėt, kad valstybė turėtų atsargiai žiūrėti, netaškyt kompensacijom didelių sumų ir, sakykime, jau kam užspausta ten 40-50% sąnaudų energiją, jau tiem tikrai reiktų turbūt padėti. Bet visiems kitiem kažkaip tai nenumušti tos motyvacijos keistis, ką jūs akcentuojat, keistis ilguoju periodu.
Kiekvienas valstybės įsikišimas į verslą yra pavojingas. Ar ne? Jeigu tai iškreipia laisvos rinkos tikras sąlygas, tai gali sukurti, sakau, pasiekmes, kurios bus nenaudingos nei valstybei, nei verslo ilgalaikė prasme. Ar ne? Tai neišmuškim to pagrindinio pamato, kuris dabar susidėjo inovacijai eiti į energetikos efektyvumą, ir tranzicija į tą atsinaujančią energetiką, ar ne, tai reikia nesukurt prielaidų, kad tai, kad dingsta motyvacija. Sako, jeigu tu padarysi žemą kainą, tai tam, kuris vakar buvo suskaičiavęs, kad reikia kuo greičiau ant stogo pasistatyti saulę savo gamykloje, rytoj gali sakyti, žinai, Petrai, nebe labai apsimoka, nes mums čia visai ta subsidija išsprendžia problemą, ar ne. Tai tokių jeigu prielaidas tokia sukursim, tai patys savo pakenksim. Ir verslui, ir valstybei. Tai reikia šito labai saugotis ir selektyviai pagelbėti. Nu, aš turbūt šitą situaciją, analogas turbūt būtų toksai. Nu, mes esam kare ir žūna mūsų kariai, ar ne? Tai šiuo atveju tie verslai. Bet tam karo lauke yra daug, kurie nu, nebūtinai miršta, jie gal yra šiek tiek sužeisti. Tai dabar pulti visus vienu metu gelbėti, kai turim mažai resursų, nu tai turbūt dar daugiau dėl to tik tai žuvusių bus, ar ne? Tai turim labai selektyviai atsirinkti, kas iš tiesų yra toj situacijai, kur tai yra mirtinas pavojus ir ieškoti priemonių, kaip tos verslus ne tik trumpalaikę prasme išgelbėti, bet ilgalaikę prasme išlaikyti konkurencingais. Visi kiti gali kažkiek tai palaukti.
Labiau taip chirurgiškai padėti, sakykime, ne visiems vienu mostu, kas per pandemiją buvo, sakykime, nuo ten apyvartų, kitų dalykų, bet dabar žiūrėt labiau, sakykime, chirurginių skalpelių, kam reikia operacijos, prišokam padedam, kam nereikia kažkaip netrukdom išplaukti.
Taip, tai tada ir tų lėšų užteks ilgiau gelbėti tuos, kuriems tikrai to reikia. Ir bus turbūt kažkoks likutis, kurį galėsim išnaudoti tikslingiau investicijas šito ilgalaikės šitos problemos sprendimą. Nes, sakau, jinai niekur nedings. Mes turėsim išspręsti du dalykus. Vieną gelbėti mirštančius verslus, bet antrą išspręsti taip, kad nebereikėtų nieko gelbėti, nes turėtumėm užsitikrinę pigę ir savo energiją, ar ne, kas yra ir geopolitiškai labai svarbu, ir ekonomiškai labai svarbu. Nu, čia tiesiog akivaizdus dalykai, kur nebūtinai taip akivaizdžiai visi būsim susitelkę juos išspręsti. Tai būtų labai apmaudu praleisti šitą galimybę, joba, kad viskas taip įsižiebė ir visi taip jau sušokom ir tam tikrą prasme jau mobilizavomės apie tai kalbėti. Tai kalbėkim, kaip tai išspręsti, kad visi būtumėm laimėtojai iš tos situacijos. Tai tokia yra vieta, mūsų pozicija.
Pabaigai dar vieną vietą, kadangi jūs irgi viešai pasisakė to klausimu ir norisi dar labiau tos argumentus išgirsti. Jūs gana stipriai sureagavot išgirdęs vieno iš Lietuvos ryškaus verslininko pasiūlymą pirkt energiją iš Astravo. Nu, maždaug stovi Astravas, o ką mes čia kiti kūrena visokį šlamštą, mes čia negalim su Baltarusiais susitart maždaug. Jūs sakėt, baikit nesąmonės maždaug kalbėt, kodėl?
Ja, tai žiūrėkit, aš manau, kad iš paskutinių to piliečio pasakymų suprantu, kad jis pats supranta, jog tai nėra geras planas ir vėlgi nesinori tęsti šitos replikų temos, bet bendrai žiūrint į situaciją, tai turim būti super atsargus. Kodėl? Nes šitam ekonominiam ir energetiniam kare priešas būtent to ir siekia, kad kiltų tokios pagundos ir tas pagundas tik stiprins, ar ne? Kad staiga, va, tu pirk iš manęs, energija, pigiai, viskas bus gerai, ar ne, bet nuo to pasiekmę suprantam, kokios bus. Dar didesnė priklausomybė ir apskritai, na, šitoj situacijoj susitaikymas su tokiam diktatūrom, kurios užsiima tokiais terorizmais. Tai turim būti labai atsargus, nes kiršinama visuomenė bus, atsiras atskirų veikėjų, kurie turėdami tam tikrų interesų bandys tikrai prakišti tokius siūlymus. Ir, na, nežinau, jeigu visuomenė labai skaudės dėl energetikos kainų, o valstybė nepasirūpins, kad išsispręstumėm tą ilgalaikę prasme ir apsirūpintumėm tą savo energiją, nu, tai mes tikrai galim daryti iki labai rimtų neramumų, ko būtent ir siekia. Ar ne? Tai turim čia būti super gudrus ir nepasiduoti emocijai ir nepasiduoti įtakų grupėms, kurios bandys tą sukelti, ar ne, tai mano ta replika buvo aštri, greita, bet labiau iš tokios pilietiškos pozicijos, kad nepasiduokim provokacijom. Ir viskas, aš manau, kad tema uždaryta ir labai tikiuosi, kad kai bus provokacijos ir kiti elgsis pilietiškai ir sakys, klausyk, mes nepasiduodam provokacijom. Šitas pasiūlymas yra kelias į daug didesnės problemas.
Man tai optimistas iš esmės jūs pabaigai. Na, prašoksim šitą duobę, kokio jinai gali būti gylio, jūs bendraujat su verslu, su kolegom, vis dėlto ką jie kalba, kiek tai gali trūkti, kokio pločio, kokio gylio šita krizė energetinė gali būti ir kiek jį gali, sakykime, išklibinti mūsų ekonomiką ir socialinius reikalus.
Aš ypatingai didelis optimistas šiuo atveju, todėl gal ir imuosi šitą temą kalbėti, nes jeigu matyčiau, kad situacija beviltiška ir čia nėra prasmės švaistyti energijos, tai nieko nekalbėčiau ir daryčiau gal kitus dalykus. Kodėl aš ypatingai didelis optimistas? Lietuviai šiaip yra super verslus ir super darbštus ir super gudrus. Yra situacija, kur visų šitų savybių labai reikia, kad galėtumėm tą išnaudoti ypatingam savo šalies pranašumą, ar ne? Tai nepraleiskim šitos progos. Technologija yra atsinaujančios energetikos šaltinių energija, savikaina yra pati mažiausia jau dabar. Visos kitos prielaidos irgi yra, nes prie to pereiti vis tiek reikės, kadangi jeigu ne šitą ekonominę...
Kito kelio nėra, kaip sako, traukinys tik vieną pusę nėra. Važiuoja.
Ir dar atsiras labai dėl spaudimas dėl klimato kaitos dalykų, tai kur irgi galim prašokti, jeigu pasirūpinsim tuo stipriai anksčiau, negu būsim priversti pagal kažkokius susitarimus bendrus ir taip toliau. Ir viskas, ir bus klausimas išspręstas, ar ne, tai aš ypatingai didelis optimistas, nes Lietuvos šiaip ekonomika tikrai geroji būklė, galim skolintis.
Nemato tame problemos, kad valstybė gal kiek daugiau ir pasiskolintų šiuo metu.
Ir žiūrėkit, čia yra tokia situacija, kur, kaip angliškai sako, win-win, ar ne? Jeigu staiga dabar mobilizuojamės, metam daug resursų lėšų į visą šitą energetikos problemos išsprendimą, infrastruktūrą, ar ne? Tai šiaip ekonomikai tai irgi yra postumis, nes tai bus sukurtos darbo vietos. Ateis daug lėšų bus įlieta į ekonomiką tam, kad sustvarkyti kritiškai svarbią infrastruktūrą ir pasiruošti ją ateičiai, ar ne? Tai dėl to, sakykime taip, ekonomikos sulėtėjimas tik sumažės, o gal apskritai neįvyks, dėl to, kad mes mesim tai daug resursų, o ilgalaikė prasme pastarysim ekonomiką labiau konkurencingą. Tai nu, tokios optimistinė prasme galimybės, aš retai matau valstybės ekonominį raido. Čia yra, kaip sako, generational chance. Ir dėl to apie tai mes garsiai kalbam, kaip jaunesnės kartos atstovai verslo, nesakom, kad esam kažkokie labiau ten gudresni už
tai nukrito tiesiog mums šansas verslo. Dabar, aš suprantu jūs tokios.
Bet nukrito šansas ir bandom sakyti, žiūrėkit, ne dabar neturim pradėti peštynės dėl to, kas kiek subsidijų pasiims. Turim visi sustelti ir sakyti, investuokim į šitą galimybę, tai mus visus, ar tu pramoninkas, ar tu startuolis, ar bet kas padarys stipresnius. Darykim, spauskim valstybę kiek galim, kad tai įvyktų greičiau, geriau, kokybiškiau, negu visi kiti aplinkui tą darys. Nes tikrai bus krūvo pasiteisinimų, krūvo biurokratinių kliūčių, čia natūrali situacija, ar ne? Bet jeigu net leisim šitoj vietoj ir palaikysim tą tokį gerąją prasme spaudimą, kad pasidarykim, to labai reikia ir tą palaikysim. Klausimas, vat ateina rinkimai, su kokia programa ateis vėlgi politikai ar ne, ir tie, kurie prioritizuos šito klausimą, vėlgi jie turi gauti pakankamai dėmesio ir taip toliau ir panašiai. Tai čia tiesiog yra unikali galimybė ir man sakau, norisi į tai sutelkti visą mūsų dėmesį ir nueiti į konstruktyvų dialogą ir aš tikrai puikiai suprantu, kad kažkam energijos kainos dabar ypatingai skauda. Kaip mums skauda, pavyzdžiui, atlyginimai aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie irgi auga kartais per pastarosius ten keletą metų. Tai, bet į kiekvieną iššūkį tu žiūri ir kaip į galimybę, nes jeigu tą mes sugebėsim ne tik atlaikyti, bet ir praeiti taip, kad sustiprėjam, tai dėl to būsim tik konkurencingesni.
Kągi, dėkui Jums už pokalbį, priminsiu Mantas Mikuckas, Vinted bendrai kūrėjas ir Lietuvos startuolio asociacijos Unicorns Lithuania valdybos pirmininkas. Ačiū, kad klausotės žinių radijo, kiekvieną pirmadienį rytais kalbinam verslo atstovus ir dažniausiai apie ekonomiką ir energetikos šiuo atveju aktualijas kalbame.
Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.